ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiery malala, nisaotra ny dera ny aza ny voninahitra ho an'andriamanitra irery ihany, lay mipetraka eo amin'ny sisa fiendrianana, iaona ny famindrapo sy ny fahamarinana. Mipetraka eo amin'ny sisa fiendrianana ary misy seza firenena efatra amroapolo ipetrandro loolo efatra amroapolo, na depute na ambassader na delege na presbitera, solotenantsika olombelona amin'izany seza fiendrianan'andriamanitra izany. Andriamanitra mipetraka amin'ny seza fiendrianana izay misy andreo manodidina azy koa ny zava-manana efatra, manana elatra enina, feno maso avokoa ny tena, na ny atiny na ivelany. Zava-manana efatra izay manana endrika tarehina liona, tarehina omby, tarehina olona, tarehina voromahery. Seza fiendrianana mamirapiratra ary indro fa tahaka ny ranomasina fitaratra miaro afo ny manodidina azy. Fampiaraba aminaran'i Jesosy Kristy tompo aminareo ny tenanay pastora Zavinjatovy Narson Gilbert. Jesosy Kristy tompo izay hitatra amin'ny boky voalohany amin'ny Baiboly ka hatramin'ny boky farany, amin'ny toko voalohany amin'ny Apokalipsy ka hatramin'ny toko farany. Jesosy Kristy lay manana ny endrika isehony amin'ny fiangonana Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfi ary Laodiky. Iary vavaka isika. Ry andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, saotra dera laza ery aja voninahitra tokoa anao irery ihany. Mipetraka eo amin'ny seza fiendrianana ianao, ekofany lolo efatra amby roapolo ianao, anaovany zava-manana efatra irandreo manala ianao, manao hoe masina, masina, masina ny tompoandriamanitra sola ty aloha ankehitriny aro avy. Ny famindrapo sy ny fahamarinana dia miona mandrakariva amin'ny seza fiendriananao. Ny famirapiratana ka indro tahaka ny ranomasina fitaratra miaro afo ny manodidina anao, manome voninahitra anao zahay. Mangataka koa nefa izahay mba hatonga ny fananao masina, hameno anay tsirairay avy atakaranay mazava ny tena sitraponao, dia ny hamonjy anay ny anavitra anay efifarana ny tantara amin'ity tany ity, ny zavatra rehetra izay mitranga eto Seroa, dia fahataterahan'ny faminaniana nambaranao mialoha. Tompo malalo, indro nefa tao variana sisondriana tanteraka izahay, lay fiangonany Laodiky izay tsy mba nahita fiderana mihitsy ianao teo aminy. Vonjeo izahay, vonjeo ny tsirairay avy, vonjeo ny fiangonanao Jesosy malala, mba hiroso amin'ny fibebahana marina, ka hividy aminao volamena voadio tamin'ny afo, dia lay fo volamena, saina volamena, fanahy volamena, vava volamena, feno fitiavana, feno firalahiana, feno firaisan-tsaina, firaisam-po, hividy aminao ny fitafiana fotsy mba tsisy onny anatray, lay fahamarinana, lay fahitsiana, lay fahamasinana ividy aminao ny odimaso osotra masonay, ka tena hahita ny tena tsara izoranay izahay, haisafidy ny lalakombana izahay, ary indrindraindrindra haianavaka ny ratsy amin'ny tsara, ny tsara amin'ny ratsy izahay, ka hanao ny tsara mandrakariva. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hitalahonay mba hatanterahany izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amen. Ry mpiany malala, nasehoan'izaona ny fahitana, nasehoan'izaona Jesosy Kristy, nasehoan'izaona ny fiangonana fito, nasehoan'izaona ny tantarany fiangonana fito, tao ny teny fiderana, tao ny teny fanakianana, tao ihany koa nefa ireo teny fikasana zay nomena an'izany fiangonana fito izany, tao ihany koa ny fampitaremana, kanefa teo koa ny fanionany apôstôly Jaona ny seza fiendrianan'Andriamanitra. Ary tsy apôstôly Jaona re ihany nanatombontsoa tamin'izany, Isaia, Ezekiela, Daniela nanatombontsoa tamin'izany. Tsy hamerimberina eto ny amin'ny zavatra zy hitantsika teo amin'ny seza fiendrianan'Andriamanitra fa efa tonoko tamin'ny vavaka teo izany. Tonoko tary amin'ny fitarihan-teny izany hoe famindrapo sy ny fahamarinana dia miona eo mandrakariva. Ao ireo lolo efatra amby roapolo presbitera, ireo delege ambassader na depute. Ao koa ihany koa ireo zava-manana efatra manana elatra eninavy. Ary zany elatra izany, ary zany tena ny zazamana efatra zany, dia misy maso, feno maso, feno maso, feno maso. Zava-manana efatra mitarena liona, mitarena omby, mitarena olona, ary mitarena voromahery. Teo koa ny ranomasina fitaratra miaro afo sy ny famirapiratana tahaka ny karneola, krizolita, safira. Zay zany no hitantsika tamin'ny farany. Andeha ho jerentsika indray ny amin'ny fitoerana masina na ny tempolin'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fefa naseho tamintsika izany teo amin'ny tantara ny fiangonana tamin'ny androny testamenta taloha. Asa diny foana fantarana ki Abrahama reo zanak'israely reo ny fiangonandriamanitra tamin'ny testamenta taloha fifanilavina rehefa nitorabaton'ny stefana reo tamin'ny taona efatra mpitelopolo io ny fiafaran'ilay fitopolo herinandro na sivifolo sefajato andro na sivifolo sefajato taona raha mpaminaniana zay voalaza amin'ny daniela toko fahasivy andiny fefatra mbyroapolo hoe fitopolo herinandro ny voatendro amin'ny firenenao nikadona ny varavaram-pahasoavina ho an'ny jiosy tamin'ny taona efatra mitelopolo ka naseho andryzareo reo zany ny amin'io fitoerana masina io ny aina ny tao anatin'ny taonjato maro ary ny fianarantsika zany fitoerana masina izany dia afantarantsika mazava ilay tena izy any an-danitra dia ny tepolon'andriamanitra ko hoy andriamanitra tamin'ny mosesy rehefa indro mosesy fa efapolo andro efapolo alina nahazo ny taridalana rehetra nanehoan'andriamanitra ny amin'ny javatra rehetra anisan'izany ny amin'io fitoerana masina io asaivy manao fitoerana masina ho azy dia onony ao aminy aho eksôdosy dimy amroapolo andiny ny fahavalo rehefa mamaky ny eksôdosy ray manontolo isika ary-piany malala fanomezana avy amin'ireo zanak'israely ireo dia ireo kavina sy ireo firavaka sy ireo volafotsy volamena izay nalainy tamin'ny egiptianina karazany hoe karama nandritra ny taonjato zay nanompony sy nanandevozana azy to amin'ny egipta ane zany ireny nonomena nanamboarana n'io fitoerana masina io ary indro fa notoanam-potsiny zany fa nanome be deibe 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 zareoreo manahoana mba hafanomezantsika ho fanohanana ny asan'andriamanitra eny eto amin'ity zotolo zao ty dia mahazo vola isika mahazo arena isika ireny arena azo tany egipta ireny nomeny zanak'isy reny anaovana ny fitoerana masina ary salamin'izany koa isika dia atsona ampandroso ny asan'andriamanitra amin'ny tananyity asan'andriamanitra ity ka omeo ireny arena azosika avy amin'izao tolo zao ireny anatanterahana any zany dia hoy andriamanitra tamin'ny sisy ataovy mitovy amin'ny zavatra naseoko anao tany an-tendrombohitra ry izy a andeha ro fitinitsika kely vetivety zany teo amin'ny kianja teo ny efitra masina teo ny efitra masina indrindra teo amin'ny kianja dia hitantsika ny amin'ny ireo alitara fandorona fanatrodorana ary ny tavy fisasana teo amin'ny fitoerana masina ny efitra voalohany nisy ny fanaovanjiry fitorantsana nisy ny alitara volamena fandorona didika azo manompofona eto dia somary hijanona kely rehefa mamaky ny hebreo toko fahasivy isika ara-jeografia doatra magaga ny apôstôly paoly foatra miteny izy hoe to amin'ny efitra masina indrindra nahitany an'io de no vakitsika kely vetivety io e hebreo toko fahasivy manomboka amin'ny voalohany aminaran'i jesosy koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nisy fitsipika ny amin'ny fanompom-pivavahana ary nisy ny fitoerana masina momba ny etỳ-tany fa nisy taberna kely voavoatra ny efitra voalohany lay atao hoe fitoerana masina zay nisy ny fanaovanjiro sy ny latabatra ary mofo aseho ary o anatin'ny efitra lamba faharoa nisy ny taberna kely zay atao hoe ny fitoerana masina indrindra zay nisy ny lovia volamena fandoroana didika azo manitra lovia ery ambany ireo alitara nisy ny lovia volamena fandoroana didika azo manitra ny alitara volamena fandoroana didika azo manitra sy ny fiaran'ny fanekena zay voapetaka takela volamena avokoa ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena zay nytoerany mana sy ny teny aroana zay nytsemoka ary novady fisaky ny fanekena ny apôstôly paoly zany araha jeografia ohatra ny nahita lay alitara fandoroana didika azo manitra alitara volamena tao amin'ny efitra masina indrindra repiany malala tsy zavatra mifanohitra akory ny baiboly fa ara-jeografia mosesy de ohatra nanoratra hoe ao amin'ny fitoerana masina izy i paoly de ohatra miteny hoe ao amin'ny efitra masina indrindra la izy fa eo amin'ny ara-fonction na eo amin'ny ara-asana izy ny tena zava-dehibe makao amin'ny efitra masina indrindra ny setroko ilay didika azo manompofona manoloana ny voninahitr'andriamanitra manoloana ny fanahitrain'andriamanitra zay ny zava-dehibe tsy mifanohitra zany ny baiboly dia araka zany efa vakitsika zany zany ny eo amin'ny efitra masina averindrima de fanaovanjiry fitoranjana alitara volamena fandorona didika azo manitra ary natabatra misy ny mofo aseho to amin'ny efitra faharoa na ny efitra masina indrindra misy ny fiaran'ny fanekena de efa nivakitsika to amin'ny hebreo toko fasivy teo a fa tao koa nisy ny vilany volamena nisy mana tehirizina atao le mana tsy manety loha tsy nivoaka olotra fa nitehirizina tao zany ho vavolombelona mihitsy teo amin'ny tantara ny fiainany zanak'olombelona fa andriamanitra de miahntsika mandrakariva tao koa ny teny aroana zay nytsimoka io teny aroana io nyny le tena zay nytsimoka tsaroanao tsara moa fikominana taony korasy datana sy abiramo amin'ny nomeritoko fenina ambiny folo ny kiominy amin'ny leadershipany mosesy izy ireo ny kiominy amin'ny fitondrany mosesy izy ireo ti ady seza ady seza ady fahefana ady fahefana ity de mahatsiravina mihitsy fa io ne netomboan'ny fahotana tany an-danitra atao amin'ny pony losifere ary de mbola nitoy tao amin'ny korasy datana sy abiramo zany hoe ireo ve ny mba mpitondra antsika ireo ve mba mpitarika antsika jere reto io zay efa antitra be sy ny sisa de hoy andriamanitra hoe asevy mametraka tena daoly ary ny filohan'ny foko rehetrehetra de ne ny arona noho ny tsimoka ho fanehona fa na de tena efa ela be fa nitapahna ela be efa tsy misy nininona ntsony ao anatiny aza de mbola ny tsimoka ihany naneon'andriamanitra ny sitrapony naneon'andriamanitra ny verdikta na ny didim-pitsarana fa iarona de mbola mendrika ny hitarika ny zanak'israely mendrika ny asa fisoroana ataony zanak'israely tao zany ny efitra masina indrindra la fiara ny fanekena nisy ny didi folon'andriamanitra tao nisy ny teny arona ny tsimoka tao nisy an'ilay volany volamena nasiana ny mana zay zany ry mpiaino malala ny amin'ny io fitoerana masina io ary sara amin'izany ny zavatra misy any an-danitra ireo mpandinika de maneho mazava mihitsy fa rehefa mamaky ny bokyn'ny apokalipsy isika dia misy ny fizoran'ny tantara araka ireo sehatra telo ireo kianja efatra voalohany efatra faharoa ireo fanaka maro samihafa ireo eto ary aho dia anome an'izay ho antsika tsirairay avy teo amin'ny kianja dia fahitana ny amin'ny loza fito farany izay hitantsika ry amin'ny apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo aloha nga mba somary amboarintsika tsara ny tena filazana azy mba hazava tsara mihitsy araky ny ambara tonga ny fizotra n'ilay tantara ny fanavotana antsika ny voalohany aloha fanaovanjiry fito teo fovoanio fanaovanjiry fito nahitan'ny jaonany jesosy zay zany lay fahitana omba ny fiangonana fito ny faharoa dia eo am'lay latabatra misy ny mofo aseho fahitana ny tombo kase fito ny zava-miasina fito mbola inarantsika io zany fa mifandray tsara am'lay fiangonana fito ihany kanefa koa mifandray tsara amin'ny tantarany zao tontolo zao zay nitranga teo amin'ny tantarany fiangona tantarany famonjena ny fahatelo le alitara volamena fandorana didika azo manompofona de ny fahitanany amin'ny trompetra fito mbola inarantsika koa le trompetra fito ny faefatra de le ery mifanandrina ery mifanandrina eo amin'ny fiara ny fanekena ahitana ny didin'andriamanitra indrindraindrindra ny sabata io no ifandroitan'ny lanitra sy ny devoly ifandroitan'i jesosy ny devoly io didy io efa nresantsika teto fa raha hoy izy andriamanitra hoe aza manandriamanika afa de ozy ny devoly hoe manana andriamanitra be dehibe samy be dehibe raha hoy andriamanitra manao hoe aza manao sarinzavatra voasikotra ao anao na aza mety hoentriky ny zavatra amin'ny lanitra ambony aty amin'ny tany ambany amin'ny rano ambanin'ny tany aza me kokony atrena aza manompo azy fa za jehovah andriamanitra ao de andriamanitra sarypiaro ka mamaly eloko ndray amin'ny zanaka zafizafiafy za midoalika zay amzay rehetra mahakalana efa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby andriamanitra de andriamanitra sarypiaro raha vao mekoka amin'ny sary vongana amin'ny andriamanitra hafa isika sarypiaro andriamanitra de ozy satana hoe e manaova sary vongana be dehibe de asiny an'izany hoe teôlôzia de nikona zany teôlôzia ny sary vongana raha hoe andriamanitra hoe aza manonona foana anarany jehovah andriamanitra ao fa tsy ataony jehovah tsy manatsiny zay manonona foana ny anarany de indro fa atao kianihany ny anaran'andriamanitra atao kianihany kifiomehezana ilarite ny zava-masina momba an'andriamanitra anaovana teny ratsy hoentina iozonozona nanaovana lainga azona vola amin'ny tanany hafa ny anaran'andriamanitra raha hoe andriamanitra manao hoe matserovany antra batana masina azy fahenemana ny asana synaovanao anrarano ohatra fa sabatany jehovah andriamanitra ao ny andro fahafito ko aza manao raha kory anao am'izany na zanakaolahy na zanakovavina ny ankizilanao na ankizivavinao na ny bibifiompinao na ny vahinao zay tafidro mba vadinao fa enemanao fa jehovah anatra sitany sina masina mba amin'izay rehetra ho aminy de ntsara izy tamin'ny andro fahafito zany tain jehovah ny andro sabata sinana masinany azy de ozy satana hoe aha tsy zany izy manamasina ny andro alady ny anohitra anohitra an'andriamanitra foana raha ozy andriamanitra hoe manajandra ianao sy ny reninao mba ho marandro anao ami'ny tany zay omeny jehovahandriamanitra ao anao de ozy satana hoe eh rabofo rabaina rakembo zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao fa ny ratsirana ray aman-dreny tsy misimisy fanampiana ray aman-dreny eo amin'ny fiainantsarotra raha hoe andriamanitra hoe aza mamono olona firifiry moa ny famonoan' olona am'izao fotoana zao amin'iny remaro samihafa raha ozy andriamanitra hoe aza mijangajanga moa tsy efa hitantsika teto ve izany fijangajangana izany takany tamin'ny androny noa takany tamin'ny androny lota tany sôdôma sy gomora matsiravina ty fijangajangana ity firy amin'ny lehilahy ny mamitaka ny vadiny firy amin'ny vehivavy ny mamitaka ny vadiny firy amin'ny olona zay tsy manambady kanefa de manambady sotro zao vady akelakela trano sa ambany azo sa ambodimanga sa aiza ry mpiainy malala manahoana ny fanadalana zanak'olona hatramin'tsy ampitaona amin'izao fotoana izao. Raha hoy Andriamanitra hoe aza mangalatra alatra alatra fotoana, alatra fahaizan'olona, alatra vakitrano, alatra aropaosy, alatra sinsinsinsisa hatrany amin'ny tempolon'Andriamanitra angalarina fanatitra pahafony sinsisa. Raha hoy Andriamanitra hoe aza mandanga langa fitaka eto sy roa endrikendrika fiampangana fanaratsiana. Raha hoy Andriamanitra hoe aza mitsiritra dina no ataon'ny satana ny manohitra manohitra foana ka ty hery mifanandrina ity zany de eo amin'ilay efitra masina indrindra misy ny fiara nyfanekena. Ary ny fahadiny de ny loza fitofarany ry mpiainy malala, ivoaka ny anjely feto androtsaka ny loza fitofarany eto amin'ity tany ity. Zay zany ny faminarapokaliptika zay hita amin'ity planina na drafitra na plan ny fitoerana masina ity. Kianja efitra voalohany ary efitra faharoa. Ry mpiainy malala, moa tsy mampieritreritra antsika daholo ve zany fitiavan'Andriamanitra antsika izany mba iova iova tanteraka isika. Iary vavaka isika. Tompo malala, misaotra midera mankalaza anao zahay fa feno fahendrena loatra ianao. Nasionao saady tamin'ny alalan'ny fitoerana masina tetỳ an-tany ilay taberna kely ilay trano ilay fionana ny amin'ny tempolonao any an-danitra any, indrindraindrindra ny fizotran'ny mpilana ny famonjena ny tantarany fanavotana zitanay eo amin'ny bokyn'ny apokalipsy ny fiangonana fito ny tombo-kase fito ny fahitanany amin'ny trompetra fito ny amin'ny hery mifanarina ary loza fito farany. Koa ampeo zahay hamaky ity bokyn'ny apokalipsy ity, ampeo zahay anyray ny afa-pamonjena ka tsy anaiky ho rebireben'ny satana andika nydidinao, tsy ho rebireben'ny satana hanohitra anao, dia manatena valimbavaka avy aminao izay vao fenonao ny herin'ny fananao masina izay ka ho mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
Ny bokyn'ny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.